madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa ka hadlay aqoonsiga Maraykanka uu siiyey dowladda Soomaaliya, isagoo sheegay inay taasi quusaynin Soomaaliland, sidoo kalena aysan dowladda Soomaaliya xukumin ama wakiil ka ahayn Soomaaliland. Madaxweyne Siilaanyo ayaa sidoo kale sheegay in digniinta ka soo baxday dowladda Britain ee sheegaysa in halis amni darro ay ku soo fool leedahay Soomaaliland ay tahay go'aan lagu degdegay. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha V O da Ismaaciil Xuseen Farjar.
Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa maanta khudbad dheer u jeediyey fadhi wada jira oo ay yeesheen labada gole ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland. Madaxweyne Siilaanyo ayaa khudbaddiisan kaga hadlay arrimo kala duwan oo la xidhiidha arrimaha dhaqaalaha, horumarinta, amniga iyo arrimaha dibaddaba. Madaxweyne Siilaanyo ayaa ugu horreyn soo dhaweeyey wadahadal dhexmara Soomaaliland iyo Soomaaliya. Wuxuu soo sheegay inaan dowladda federaalka Soomaaliya aanay metelin Soomaaliland.
Wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliya u bilaabmay waxay ahaayeen arrin guul u keentay Soomaaliland. Waxay ku salaysnayd baaqii caalamiga ahaa ee ka soo baxay shirkii London 23 Febraari 2012, kaasoo beesha caalamku fagaare loo dhan yahay inoogu soo jeedisay innaga iyo Soomaaliya inaynu ka wada hadalno mustaqbalkeenna siyaasadeed. Waxaynu ku tagnay shirkaas tala qaran oo loo dhan yahay oo aad labadiinan goloba sallugu ahaydeen kuna ogolaateen nidaam sharciya, waxayna ahayd tallaabo fiican oo dhinaca wanaagsan loo qaaday guud ahaan mantaqadaba. Dowladda cusub ee Soomaaliya waxaan jecelaynaa inoo dhexayso cilaaqaad fiican, waxaanuna cid walba u sheegaynaa dalka Soomaaliland dowlad uma aha, mana xukunto.
Madaxweyne Siilaanyo ayaa isagoo hadalkiisa sii wata beesha caalamka ka codsaday inay aqbalaan aqoonsi raadinta Soomaaliland.
Maanta Soomaaliland loo warwari maayo marxalad badan ayay soo martay oo fuligu shakiyey. Sidaan horeba u sheegayna, boqol sano hadday gaadhayso, qadiyadda madaxbannaanida Soomaaliland waa muqadas. Waxaana ku kalsoonahay inaynu si wada jira uga wada gudbi doonno caqabad kasta oo inaga hortimaada. Waxaan ugu baaqayaa caalamka nabadda iyo horumarka jecel inay tixgeliyaan go'aanka shacabkan ee madaxbannaanida Soomaaliland. Madaxda reer Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay ka fogaadaan wixii dhaawici karaa qodobadii ka soo baxay shirkii London, isla markaana ay garowsadaan in qaranka Soomaaliland madaxbannaanidiisu ay tahay mid muqadasa.
Arrimaha kale ee madaxweyne Siilaanyo maanta ka hadlay ayay ka mid ahayd aqoonsigii dowladda Maraykanku u fidisay dowladda Soomaaliya, wuxuuna golayaasha u akhriyey fariin uu sheegay inay ka soo gaadhay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka, isagoo leh arrintaasi Soomaaliland ma khusayn doonto.
Ictiraafka Maraykanku siiyey dowladda cusub ee Soomaaliya arrintaasi ma aha wax Soomaaliland khuseeya, mana aha wax cusub ee weligii dowladda Maraykanku way ictiraafsanayd Soomaaliya, balse iminka waxay ogolaadeen maamulka cusub. Annaguna kama xumin, xasidna kuma nihin wixii dadka Soomaalida u kordhaya. Soomaaliland iyo dowladda Maraykanku xidhiirkii inoo dhexeeyey waxba iskama bedelin. Wada shaqaynteennuna waa sideedii. Waxaad ila dhugataan farrintan oo wasaaradda arrimaha dibaddu iga soo gaadhay. U.S. recognition of the government of Somalia will not prevent the U.S. government from engaging in Somaliland, nor prevent us from conducting our programs in Somaliland. We made sure to clarify this with the Somali government before deciding to recognize them. Waa farintii ay noo soo direen ee rasmiga ahayd ee noo soo direen dowladda Maraykanka.
Madaxweyne Siilaanyo ayaa sidoo kale khudbaddiisa kaga hadlay dhawaaqii ka soo yeedhay dowladda Ingiriiska.
Dowladda Ingiriiska waxay noo dhexeeyey xiriir soo jireena oo taariikhi ah. Waxay naga dhexeeyey iskaashi heer fiican maraayey. Waxaanse ka xumahay dhawaaqa arrimaha dibadda ka soo yeedhay ee lagu sheegay in waddanka Soomaaliland ay ka jirto xaalad dabadgelyo xumay. Dhawaaqaasi ma ahayn mid u qalma kuna habboon xidhiirka labada waddan. Waxaanu aragnaa mid lagu degdegay.
marka loo soo noqdo arrimaha gudaha, madaxweyne Siilaanyo ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay sii wadi doonto in wadahadallo nabadeed ay ku waajahdo gobollada bariga ee Somaliland. Wuxuuna madaxweyne Siilaanyo ballan qaaday in ilaa 83 mashruuc oo horumarineed oo ku kacaya ilaa 1,300,000 oo dollar ay ka fulin doonaan gobollada bariga Somaliland. Madaxweyne Siilaanyo ayaa sidoo kale sheegay in sanadkan ilaa 5,000 oo sarkaal ay siin doonaan darajada ciidamada ee kala duwan. Sidoo kalena madaxweyne Siilaanyo ayaa golayaasha u soo bandhigay wax ka beddel iyo kaabis lagu sameeyo dastuurka ay leedahay Somaliland, taas oo noqonaysa markii ugu horreysay ee dib loo eego tan iyo markii afti dadweyne lagu ansixiyey sannadii 2011. Madaxweynaha ayaa golayaasha mar labaad ka codsaday in ay dib u eegaan kooto loo xidho dadka la haybsooco iyo haweenka si ay uga qayb qaataan, ayuu yidhi masraxyada siyaasadda. La taliyaha madaxweynaha ee dadka la haybsooco Barkhad Jaamac Xirsi ayaa isagu V O A u sheegay
golaha baarlamaanka waxaanu ka codsanaynaa 159 markii horena iyaga diiday MBK inay codsiga madaxweynahana aqbalaan oo soo dhaweeyaan oo ay qadiyada ummada meel uga soo jeesadaan. Waxaanu kula dardaarmaynaa xuquuqda siyaasiga maanta madaxweynuhu uu siiyay inaanay maanta mar dambe seejin.
Kadib markii khudbadda madaxweyne Siilaanyo dhammaatay, waxaa isu soo bax ballaaran laga sameeyey meelo kala duwan iyada oo magaalada Hargeysana uu madaxweyne Siilaanyo iyo xubno ka mid a golihiisa wasiirada iyo shirgudoonka golayaashuba ay ku biireen dadkii bannaanbaxayey, waxaana socod ay dadweyne tiro badani ku mareen waddada halbowlaha oo ah magaalada Hargeysa, taas oo dadka bannaanbaxaya ay siteen boorar ay ku xardhan yihiin erayo ay fariin ugu dirayeen dowladda Ingiriiska oo nuxurkoodu ahaa inay muujiyaan sida ay uga xun yihiin go'aankii dowladda Ingiriiska.
Ismaaciil Xuseen Farjar, wariyaha V O A, ayaa warbixintaas magaalada Hargeysa nooga soo diray.
Dhinaca kalena, safiirka Britain ee Soomaaliya Matt Bow ayaa sheegay in dowladda Britain aysan aqoonsanayn Somaliland, isla markaana uu go'aankaasi yahay mid u yaala Soomaalida dhexdooda inay ka wada hadlaan. Safiirka Britain ee Soomaaliya ayaa wareysi qaasa oo uu siiyey V O A-da sidoo kalena kaga hadlay digniinta Britain ee Somaliland. Haaruun Macruuf oo wareysta safiirka Britain ee Soomaaliya Matt Bow ayaa marka hore weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo digniinta Britain ee ku saabsan halista la sheegay in ay ku wajahan tahay dadka reer galbeedka ee ku sugan Somaliland. Abdullahi Colombo ayaa noo haya.
Well, there's little that I can divulge about the specificity of the threat. What I can do though is suggest to your listeners.
Wuxuu yiri faahfaahinta dheeraadka ah ee arintan aan ka bixin karayo waa mid kooban. Waxaanse dhegeystayaashaada u sheegayaa inay arkaan talabixintayda dhinaca safarka ee ku daabacan websiteka wasaaradda arrimaha dibadda. Waxaan halkaasi ku caddaynay in xilligan aan ka dignay in loo socdaalo Soomaaliya oo ay ku jirto Somaliland. Marka la eega halista gaarka ah ee la tilmaamay inay ku wajahan tahay dadka reer galbeedka ee Somaliland jooga, waxaan kula talinay dadka Britain u dhashay ee halkaa jooga inay ka baxaan. Laakiin faahfaahin intaa ka baxsan ma bixin karayo, laakiin si dhib yar kuma aynan gaarin. Waxa kaloo wax laga weydiiyey sida uu arko in Somaliland ay sheegtay inaysan dareenkaas la qabin digniintan oo ay dowladdu sheegtay inaysan jirin cabsi dhinaca amniga ah.
Well, we are in discussion with the Somaliland government about this particular evidence and threat report.
Wuxuu yiri wadahadal ayaan arintan kala leenahay Somaliland ku saabsan umuurtan, iyaga ayaana toos ugala xiriireynaa. Waxaa mas-uuliyadda naga saaran tahay muwaadiniinta Britain u dhashay ee guud ahaan caalamka ku sugan. Sidaan sheegayna, go'aanka lagu beddelay talooyinkayga dhinaca socdaalka ma ahayn go'aan fudud oo lagu qaatay taxadar la'aan. Intaa wixii ka baxsan Somaliland ayaannu kala xiriireynaa. Safiirka Britain ee Soomaaliya Matt Bow ayaa dhinaca kale la weydiiyey waxay Britain ka yeelayso xiriirka ama midnimada Soomaaliya iyo Somaliland.
You know, our policy on recognition of Somaliland is well known, but ultimately I think this is for Somalis to decide, and it's for the African Union to enforce.
Isbu wuxuu yiri siyaasadeena ku aadan arrimaha Somaliland waa mid cad, laakiin haddana waa arrin u taala Soomaalida inay go'aan ka gaaraan midnimada labada dhinac u dhaxaysa. Dhanka kalena, waa hawl u taala midowga Afrika ee ma jirto qorsho gaara amaba go'aan ay Britain door bidayso in lagu xalliyo. Soomaalidu waxay awood u leeyihiin inay wada hadlaan, taana muhiimaddeedu waa mid sii kordhaysa. Marka siyaasadeenna arrinta ku aadan way iska caddahay, laakiin go'aanka waxaa iska leh Soomaalida. AU-na waxay leedahay doorka ansixinta go'aanka ay Soomaalidu isku raacaan iyadoo la wada hadlana xal ma iman karo iyadoo aan la wada hadlin. Sanadkii hore ayaanu dhiirigelinay in labada dhinac ay wada hadlaan, taasoo aakhirkii keentay in wada hadal la bilaabo, welina talabadaasi ayaan taageeraynaa. Safiirka Britain ee Soomaaliya Matt Poe wuxuu sidoo kale la weydiiyey waxa Britain ay door bidayso marka ay timaado in Soomaaliya ay mid noqoto ama kala go'do.
We don't recognize Somaliland. We understand their concerns, but ultimately it is for
Poe wuxuu yidhi ma aqoonsinin Soomaaliland inkastoo aan ka warhayno dhibaatooyinka ay sheeganayaan, laakiin Soomaalida ayay u taalaa inay go'aan ka gaaraan xiriirkooda mustaqbalka Falastiin.
Mahadsanid Colombo, taasina waxay ahayd warbixin uu Colombo nooga diyaariyey waraysi uu Haaruun Macruuf la yeeshay safiirka Britain ee Soomaaliya Matt Poe.